18 hodin.
Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
Silnice z Horek u Staré Paky do Studence je opět průjezdná. Teď začnou práce na objížďkách. 4 české vojáky v Afghánistánu zabila bomba sebevražedného atentátníka. Východočeský výtvarný salon v Hradci Králové ukazuje tvorbu významného sochaře Olbrama Zoubka. Zítra bude zataženo až oblačno, místy přehánky. V severních částech kraje i trvalejší srážky. Ochladí se na 21 stupňů Celsia. Hezký podvečer přeje Romana Černá. Silnice z Horek u Staré Paky do Studence je po 8měsíční uzavírce opět průjezdná. Cestáři začnou v nejbližších dnech pracovat na opravách objízdných tras. Opravy celkem za 10 milionů korun budou ale vyžadovat úplnou uzavírku, říká Jiří Medek z krajské správy silnic Libereckého kraje.
Šiškové uspořádání je takové, že vlastně není možné províc opravy za provozu, takže v podstatě tam dojde k úplným uzavírkám těch objízdných tras, aby došlo hlavně ke kvalitní opravě.
4 české vojáky v Afghánistánu zabila bomba ukrytá ve vestě sebevražedného atentátníka. Ten se pravděpodobně v uniformě afgánského policisty vmísil do davu místních lidí, se kterými patrola hovořila, a výbušninu odpálil. Čeští politici pozůstalým vyjádřili soustrast. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD zároveň zdůraznil, že česká účast v afgánské misi bude pokračovat. Podle prezidenta Miloše Zemana vojáci nezemřeli zbytečně. Církevní školy by za 2 roky měly přijít o státní dotaci na provozní náklady. Podle ministerstva školství církve v rámci restitucí získaly peníze na to, aby jako zřizovatel mohli tyto náklady hradit sami. Se změnou počítá připravovaná novela. Královéhradecké galerii na Hradě představuje svou tvorbu téměř 50 umělců. Jubilejní 25. ročník východočeského výtvarného salonu tak nabízí na 150 děl z různých oborů. Je to například malířství, keramika, grafika, sochařství, ale i fotografie a architektura. Podle Josefa Bavora z Unie výtvarných umělců jsou letos na výstavě až do 6. září k vidění i práce významného sochaře Olbrama Zoubka.
Nebylo nutné ho nějak přesvědčovat, on sám projevil zájem s námi vystavovat, což si považujeme za určité uznání od tak renomovaného umělce, a myslím, že právě i ty plastiky budou docela příjemným překvapením pro návštěvníky. Sport.
Nové Město na Moravě se uchází o pořadatelství mistrovství světa v biatlonu pro rok 2019. Zájem uspořádat šampionát ve stejném roce mají také italská Anterselva, ruský Chanty Mansijsk a švédský Estersund. Počasí. V noci bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude zataženo až oblačno, místy přehánky nebo déšť. V severních částech kraje i trvalejší srážky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů. Povane mírný západní až jihozápadní vítr.
Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna, doprava aktuálně.
Dejte pozor, na Jičínsku v Ostroměři v ulici TG Masaryka se srazila 2 osobní vozidla. Na místě zasahují policisté. Tolik doprava, přeji hezký podvečer.
Zelená vlna, zavolejte i vy 800 12 20 12.
Džungly z obdivných vzletných věd, očima okouzlenýma prohlížíš si svět. Nechci v té džungli bloudit, bloudění nemám rád, tak proto ani v téhle té chvíli nechci ti lát. Věř tomu, že jsem výjimečný, že krásným dámám jsem nebezpečný, teď já za chvilku s tebou jsem ti vděčný, jsem jen obyčejný muž. Obyčejně se mi vlasy kroutí a obyčejně mě něco dmoutí. I to, co já ti může nabídnout ti, každý obyčejný muž. Pouště vyprahlých prázdných slov, stále díváš se na mě jako na vzácný kov. Cítím to slunce pálit, nemilosrdný žár, tak proto musím také já říci slůvek pár. Věř tomu, že jsem výjimečný, že krásný dámám jsem nebezpečný. Teď já za chvilku s tebou jsem ti vděčný, jsem jen obyčejný muž. Obyčejně se mi vlasy kroutí a obyčejně mě něco rmoutí. I to, co já ti může napínout ti, každý obyčejný muž.
Sukně a ty jsi jen koukal. to bylo proto, že svět je zlý. Říkal, že není Bůh, ale teď vím, že jsi strašně lhal. Možná jsi chtěl, ať věřím sebe, a tak se modlím, aby k sobě tě vzal. Vždycky jsi říkal, že není Bůh, ale teď vím, že jsi strašně lhal. Možná jsi chtěl, ať věřím sebe, a tak se modlím, aby k sobě tě vzal. Vždycky jsi říkal, že není Bůh.
Regionální scéna.
U dalšího prázdninového vydání Regionální scény vás vítá Tomáš Peterka. Mým dnešním hostem bude saxofonista a také člověk, který je už do konce svého života spojený s Náchodem, s Prima sezónou a především s Josefem Škvoreckým, protože jeho alter ego Daniho Smirického si zahrál ve slavném seriálu České televize Prima sezóna. Je jim Petr Kroutil a já ho tady vítám. Ahoj Petře.
Nazdar Tomáši.
Thank you.
Hostem regionální scény, jak už jsem říkal před písničkou, je Petr Kroučil a ty jsi především než herec, spíš muzikant. A já bych začal právě u té prima sezóny, o které jsem hovořil. Jak ty ses vlastně jako muzikant, saxofonista dostal k tomuhle seriálu? Já vím, že jsi na to odpovídal už mnohokrát.
No tak minimálně jednou jsem na to odpovídal, nicméně dostal jsem se k tomu tak, že jsem vlastně hrál v jazz klubu, bylo mi asi 18, tak vzpomínám, a tam vlastně přišel asistent režie tenkrát a ten si mě vybral a ten mě pozval vlastně na casting, pozval mě na roli mnohem menší samozřejmě, ale já jsem se nějak těma castingama proklestil až k hlavní roli vlastně, takže takhle jednoduše.
Takže nikdy jsi nepřemýšlel o tom, že by jsi byl hercem předtím?
To úplně ne. Zaprvé moje máma byla herečka, učila na Damu pak, takže jsem v tom prostředí vyrůstal, věděl jsem, do čeho bych šel a to jsem moc nechtěl. Upřímně řečeno. Ale chtěl jsem si aspoň jednou za život zahrát jednu velkou filmovou pořádnou roli. To jsem chtěl, to ale herec jsem bejt nechtěl.
To se ti povedlo. A kromě toho, že jsi hrál Daného Smiřického v tom už nesmrtelném seriálu České televize, objevil jsi se ještě někdy na plátně nebo za kamerou?
A to je taky zajímavý, neobjevil. Tak buď jsem nezaujal české publikum nebo české režiséry, to nevím, anebo jsem byl tak příšernej, a nebo prostě jsem jenom herec jediné role. Jo. Hrál jsem pak samozřejmě malý roličky někde naprosto nevýznamný. Mm-hmm. Ale už jsem si nezahrál. Takže jsem mi splnil ten dětský sen, že jsem opravdu zahrál jenom jednou v tom velkým díle.
Já jsem ten seriál viděl dvakrát a musím říct, že ta možnost, že by si byl příšerný, je asi vyloučená, protože tam se ti to podařilo.
No, tak já ti do toho skočím, jo. Já jsem si taky myslel, taky jsem si myslel, že to je vyloučeno, že bych třeba nebyl, nemohl jsem ty lidi moc štvát, jo.
No, určitě.
Nicméně po 20 letech jsem se podíval na jakési recenze, co se na internetu dají najít na prima sezónu a na můj herecký výkon a ty bych teda milým posluchačům moc doporučil, protože je to obrovsky vtipný. Jo. Takže například jedna z těch hlášek na můj účet je, že hlavní hrdina má sex appeal opuštěného pejska z pořadu Chcete mě.
No ale tak asi,
to se mě moc líbilo.
Asi kritik nepochopil, že vlastně ten Škvorecký to takhle asi opravdu měl, protože když se bavím s vědci, kteří se už dneska zabývají jeho životem, už nás opustil před 2 lety, u toho si mimochodem také byl, k tomu se ještě vrátíme, tak ti vlastně říkají, že on byl takovou snůškou trapnosti, že vlastně to, co píše v těch knížkách, je trošku přikresleno, že to bylo daleko méně úspěšné, ten jeho život a ty lovy těch dívek.
Asi jo, no to respektive určitě.
No, takže myslím, že se ti to vlastně povedlo, takže kritika vlastně psala pochvalu.
Možná, no, nicméně pohled opuštěného psíka už mezi kolegy se obrovsky ujal a takhle mě velice často častují tedy.
To jsme se tedy vrátili k Náchodské prima sezóně, taky k festivalu, protože tam ses objevil letos a do Náchoda se vlastně vracíš. Taky jsi byl u toho pořadu, který byl vytvořen právě u příležitosti úmrtí mistra. Potkal jsi se někdy se Josefem Škvoreckým?
Ano. Já myslím, že minimálně 3x nebo 4x, že přijel, jestli se dobře pamatuju, ještě v průběhu toho castingu, než se začalo filmovat, tak jako na takový možná schválení, nebo měl byl v Praze kvůli něčemu jinému, to vůbec netuším. Takže jsme se potkali předtím, než se začalo točit, pak jsme se potkali v průběhu natáčení, to bylo, když jsme točili na nějaký horský chalupě, tak tam přijel s paní Salivarovou a pak jsme se samozřejmě viděli do třetice nejintenzivnější na náchodský premiéře, vlastně v kině, kde se poprvé veřejně prima sezóna promítala a vlastně poprvé a naposledy v kině.
Co bylo divné, že ten seriál byl o Náchodě, respektive o Kostelci, tak jako psal Josef, ale nikdy se v Náchodě netočil.
Ano, to je pravda, to tam Náchodiani panu Kachyňovi trošku vyčetli, protože tam byla pak nějaká beseda a pan Kachyně na to, co si pamatuju, odpověděl, že do Náchoda samozřejmě se jeli podívat, ale že z nějakých praktických důvodů byl mnohem blíž a všechno točit to, myslím, že v Benátkách u Prahy jsme točili a vlastně ten Náchod přesunul do Benátek. No. Takže to byla jeho odpověď, co si tak pamatuju.
No ale my se budeme bavit hlavně o tobě a o muzice. Tohle byla taková retro vsuvka na úvod. A ty jsi mi přinesl CDčko.
Ano, přinesl ti CDčko, který jsem vydal vlastně loni. na nakladatelství Arta Records u Michala Hejny, se kterým shodou okolností taky hraju v kapele. A to je vlastně takový soubor mojich písní, který jsem napsal v průběhu asi 10 let, protože nepatřím mezi ty nejplodnější autory na světě a když už něco píšu, tak to píšu buď strašně dlouho, anebo jako v některých případech na této desce, kdy mě chyběly písně, tak jsem je prostě napsal, ale třeba za 2 hodiny.
No a to se říká, že je nejvíc. A Lady Carnival třeba vznikla během jedné noci, no. Jo, Karla
tak,
Gota. No,
tak prosím.
No.
Tak uvidíme, tak já nebudu říkat, který ty písně jsem napsal takhle rychle, nicméně je pravda, že ty mají i kluci muzikanti třeba rádi.
Řekni, tak si pojďme zahrát jednu tu nocovku, která vznikla za 2 hodiny.
Tak nocovka je například taková funková věc, která se jmenuje Zítra už to vyjde. Kde hrajou mimochodem i na bariton saxofon, i na tenor saxofon, ale bariton saxofon jsem předtím ani potom nikdy nedržel v ruce, prostě jsem si ho půjčil do toho studia a dokonce tam na něj hrajou naprosto zběsilý nějaký solo, no, tak uvidíte, uslyšíte sami.
Zítra už to vyjde.
Zítra už to vyjde.
Petr Kroutil je muzikant, především saxofonista, nebo můžu říct dechař, Petře?
Ale řekni, co chceš. No, protože zpěvák jsem třeba.
Taky zpěvák, no, velmi dobrý.
No, entertainer hlavně asi.
Ano, šarmán, taky moderátor trošku nám kafráš i do
možná, že moderu,
našeho řemesla. Já tě tady vidím na té desce na obalu, z které si dneska vlastně budeme hrát všechny ty písničky, které zazní v regionální scéně, také s klarinetem, takže dechař říkám asi správně.
Určitě, a i hraju na bambusovou flétnu.
Pojďme si říct, co ty jako muzikant, jak máš vytížený fermán, kde všude hraješ, s kým?
Já jsem vlastně před asi 3 lety jsem sformoval jakoby úplně nový seskupení, který se jmenuje Petr Kroutil Orchestra. A vycizelovalo se mě celkem 6 lidí. A tohle to bych rád udržel a nechci to nějakým blízkým horizontu měnit. A co se týká tohoto seskupení, tak vlastně s nima hraju výhradně. Už velice zřídka mě volají nějaký kolegové, že potřebují někde něco na výpomoc. To se stává čím dál míň. Měl jsem tohle toho druhu práce vypomáhacího 100x víc, ale jsem v podstatě hrozně rád, že už se můžu věnovat jenom tomuhle tomu projektu a s tím vlastně jezdíme poměrně dost intenzivně. Jezdíme po světě, hrajeme po festivalech, hrajeme různě party a večírky a koncerty samozřejmě.
Je to samozřejmě jazzová muzika, swingová muzika především předpokládám.
Tak, je to v podstatě jazz, který ovšem, aby byl pro ty posluchače trochu stravitelnější a taky, aby mi to víc bavilo, protože jsem předeslal, že jsem taky showman, takže to musí být zábava a musí to být pro mě zábava. Číslo 1. Musím se dobře bavit já a pak se budou dobře, doufám, bavit ty lidi.
To funguje, to jsou spojené nálady, jasně.
Děláme to tak, že hraju většinou nějaký pop písně 80. 90. let, na kterých jsem vyrost a který vlastně strašně miluju už od dětství, ale ty přetavím do toho jazzu. Což je taková zajímavost.
Asi autorem těch
aranží? Takže těch, co jsme tady pouštěli a co si pouštíme,
tak to je jasné.
Tak toho jsem autorem, ale jinak co hrajeme, tak hrajeme Stinga, Stevieho Wondera, toho samozřejmě jsem, to jsem jim fakt nenapsal.
No, spíš myslím ty aranže.
A ty aranže, to si děl, to vzniká nějak spontánně, a nebo jsem autorem, a nebo tady mám kolegu na piano Ondru Kabrnu, který to aranžuje.
Říkal jsi, že hrajete ve světě, tak kde jsou takové ty úplně hvězdné destinace, kde jste se vyskytli?
Tak teď jsme se vrátili, hráli jsme v Lublani a tam jsme jako hráli jakoby dny České republiky nebo dny Prahy vlastně. Teďkon část té mojí kapely jede do Maroka, my jsme tam hráli loni na tom festivalu v Maroku. Aby se to neopakovalo, tak tam nemůže ten frontman, takže jede část kapely. Jako ta ideální destinace, když ti řeknu, no tak je samozřejmě zahrát si v Americe.
A to
se mi samozřejmě podařilo xkrát, protože jsem tam studoval na Berkeley, že jo, v Bostonu. Tak tam jsem hrál tenkrát, ale to je rok 2003-2004. A od té doby se mi už nepodařilo tu Ameriku znovu tak jaksi penetrovat hudebně a moc bych to rád zažil. Takže ta je jako ta hvězdná destinace.
No, to není vůbec lehké. Ty hvězdy jazzové, které jezdí do Evropy, tak tam v podstatě taky nejsou až tak známé, jak my máme pocit v Evropě, že jo? Ta v té Americe to chodí trošku jinak všechno.
Je to, jak říkáš.
No ale o tom bychom si mohli popovídat za chvíli. Pojď vybrat další písničku z té desky.
Když jsme se bavili o tom panu Škoreckým, o tom Náchodě, tak já bych si dovolil hned tu první písničku, kterou jsem napsal, dokonce jsem ji nějak otextoval a věnoval jsem ji panu Škoreckýmu. Takže Swing is back in town, pane Škorecký, neboli Swing je zpátky ve městě.
Pane Škorecký, pojďme na ní. Hostem dnešní regionální scény je Petr Kroutil, saxofonista, aranžér, entertainment, jak jsme se dozvěděli. Ty jsi studoval Bostonu ve Spojených státech amerických, jak se to tak stane, že na tohle to je asi nejprestižnější, dá se říct, hudební škola na světě, se objeví kluk z České republiky.
K tomu mě vlastně pomohla ta prima sezóna. Zase, nebudu to nějak zapírat. A jeden dětský sen. Tyhle ty dvě věci, když se spojily, tak jsem se ocitnul z ničeho nic v Bostonu. Ale to z ničeho nic taky není úplně jen tak. Bylo mi 30 už, nebyl jsem 18-letý klučík, který mu tatínek nebo rodiče všechno zaplatili, v žádném případě. Ale už asi v 16 letech ve mně tohleto vzniklo, že bych to chtěl zažít. Chtěl bych studovat v Bostonu. Ovšem, situace finanční, rodina, vůbec tomu nenasvědčovalo nic, že by se to mělo uskutečnit. Až teprve, když mě bylo asi 28, tak jsem shodou všech možných okolností zrovna jel do Německa, kde byl týdenní workshop právě tý Berklee College a učili tam kantoři z Berklee způsobem, jakým se učí na Berklee. A já jsem tam jel, zaplatil jsem si ten týdenní workshop a zahrál jsem, pak tam na závěr totiž toho týdenního pobytu byly jakýsi zkoušky, zahrál jsem a dostal jsem stipendium. A to stipendium poměrně hodně významný. A ještě k tomu jsem nějakým způsobem vydělal peníze na tantiemech a již zmíněné prima sezóně.
No, zaplať pán.
Takže tohle to všechno dohromady pomohlo k tomu, že jsem se za rok ocitnul vlastně v Bostonu.
No, to by mě zajímalo, jestli to není tajemství, kolik může stát takové studium na této prestižní univerzitě.
Tak v době, kdy jsem tam studoval já, a tak ten dolar si musím uvědomit, že byl asi 32 až 35 korun. Mm-hmm. Takže naprosto nejhorší období, kdy se dalo pro Čecha studovat v Americe.
Strašlivý kurz.
Úplně mega hrozný. A tenkrát to stálo asi 18 000 dolarů jenom poplatek za školní, bez ubytování, bez jídla. 18 000 dolarů.
To je velká kupa peněz.
A to jeden semestr. Takže musíte tam být aspoň, že na rok jsou dva, aspoň.
Takže milion si připravit, no.
Takže si připravit tenkrát milion. Dneska si myslím, že to je, za prvé zvedli asi tu cenu a za druhý ten dolar je zase mnohem míň, takže nevím. Ale jezdí tam Češi.
Já vím, že se tam studuje, že někteří úspěšní muzikanti tam jsou.
A já to všem jenom doporučuju. Jestliže někdo má tu touhu, tak určitě je to strašně dobře zažít Ameriku.
No a pomohlo ti to nějak potom dál?
Naprosto.
Že máš tuhle školu?
Naprosto. Ani bych jako, já už jsem tam jel jako hotovej v podstatě profesionál, který jsem začínal v 18. s Ondrou Havelkou a pak vlastně už jsem jenom pokračoval s Big Bandem, co jsme postavili, že jo, a takový. Takže už jsem byl hotovej muzikant mezi těmi 18-letýma nebo 20-letýma dětma, ale pomohlo mi to v tom, že jsem měl tak jako dobrý kantory, že mě vlastně posadili ještě jakoby ten rychlík, posadili na správnou dráhu, řekli mi, jak to mám dělat, jak mám dělat ten entertainment, o kterém jsme se tady trochu bavili, jak dělat to show, jak prostě ty lidi dostat. Že to není jenom o tom, že špičkově někdo hraje na klarinet nebo na saxofon, chce to ještě trochu kumštu navíc.
To já si myslím, co chybí tomu českému školství, že tady se vychovávají akademičtí muzikanti, ale ta druhá půlka toho show businessu, ta už se nenaučí. To, jak se má člověk obléct, jak se má chovat na pódiu.
Tak, jo. To máš naprostou pravdu. A třeba bych to někdy rád i mohl učit, nebo nevím, jo. Musím nějaký koncept toho vytvořit, ale docela by mě to zajímalo.
A přišel jsi tady na to, že když jsi tam vlastně přijel jako hotový profesionál, že jsi něco dělal úplně špatně? Že ti řekli, tak takhle ne, musíš to změnit?
To ne. Tímto způsobem se mnou nepracovali, to bych zase kecal. Ale naopak vzali mě nějakou hmotu, která už je poměrně slušně prohnětená, ale stvárnili mě v něco, za co já jsem teďkom vděčnej. Opravdu mě posadili na kole, já to líp říct vlastně neumím, a vzbudili ve mně to, co nám tady v Čechách jako speciálně muzikantům poměrně chybí, a to je zase zdravá sebedůvěra. Ale ta zdravá, jo, ne nějaká nesmyslná, falešná. Prostě normálně si naprosto věřit, že to prostě dám, zaspívám, udělám, že se lidi budou bavit a že my z toho budeme mít taky radost. Tak to jsem se naučil tam.
To je základ. Mít samozřejmě nějaký respekt, ale vědět, že to dokážu, protože když se do toho zakousnu, tak to nakonec dokážu.
Jasně.
V Americe se mluví anglicky, samozřejmě spousta Čechů, která se vypraví studovat do Ameriky, říká, že na začátku to bylo vždycky hodně těžké, ačkoliv třeba anglicky uměli. Jak ty si to měl s jazykem? Přece jenom jsi byl starší už, takže
nějaká zkušenost. No, já jsem vlastně na Gimplu studoval angličtinu, protože úplně stejně jako již zmíněný pan Škvorecký, tak jsem miloval angličtinu. Všechny písničky jsem se učil pouze anglicky, vůbec mě nezajímaly český písničky vlastně a nikdy jsem to ani nechtěl moc hrát, jo, z nějakého důvodu. Ale to už je trošku absurdní, ten důvod pominul. A ještě navíc jsem žil asi 5 let se Skotkou, s Britkou, takže ta domácí průprava anglická byla poměrně
velmi
dobrá.
Velmi důležité, ano.
To bylo velmi dobrý. Takže když jsem přijel do Ameriky, tak jsem rozuměl poměrně dost dobře. Hmm. Ta moje angličtina nebyla špatná, ale zase byly takový obory, který jsem musel studovat, byly povinný, jako je třeba hudební, jako IT business, jo? Jak, jak se prostě na nahrávacím studiu, jak to probíhá. A to samo o sobě pro mě v češtině záhada a natož v angličtině. Tak to jsem teda sotva proles, to řeknu upřímně. To byly perný chvíle.
No k tomu se vrátíme, to mě totiž zajímá, jak to na té škole vypadá. Tak pojďme zase vybrat jednu písničku z tvé desky.
No tak já teďkom bych vybral písničku, kterou jsem vlastně napsal pro moji přítelkyni. Jmenuje se If You Would Ask Me, kde právě zpívá teda Barbara Swings a s dovolením i já trošku. Takže ve finále je to takový jakože duet. Ale ten text je...
Bára
swinguje a ten text je trošku, je to zase v angličtině, ale ten text je trochu o tom, jenom předešlu těm z posluchačů, kteří by nám náhodou nerozuměli naší výslovnost, což se hravě může stát. Tak jenom chci předeslat, že je to o tom, že klidně zůstanu, když ty řekneš, prostě ještě dneska večer zůstaň, lži jak chceš, jenom tu prosím tě zůstaň a ráno vypadni teda.
No, že to není úplně o té lásce.
Už to je, už to není úplně o té lásce, už se tam něco asi pokazilo a tak o tom je ta písnička, no. If you would ask me, I wouldn't say no. For someone like you, I've been looking for years now. If you would ask me for dinner or so, sure I would be there right on time. Why should you go for someone like me? I know there's a long climb waiting for you. What should I say or what should I do? Why should I get a chance for another love romance? I'm kind of shy and I know I won't be just like some rock star in this little I know. My heart was born for you, why can't you see? If you would ask me, I wouldn't say no.
We will never lament. We will never lament.
Petrem Kroutilem si v regionální scéně povídám o jeho studiích v Berkeley. Ono to není zas tak dávno, to je 11 roků zpátky. Říkám to správně.
No.
Tak zazpomínej, co všechno za předměty se na téhleté škole učí. Ty už si říkal, že jste se tam učili třeba produkční záležitosti ve studiu, to u nás není úplně běžné, na to jsou speciální obory na vysokých školách. Tam normálně muzikanta učí i jak pracovat s technikou.
Učí se právě takový ty základy, myslím, jo. Ale i ty základy pro mě, jak jsem předeslal, byly hrozně komplikovaný. Ještě navíc v angličtině něco, čemu vůbec nerozumím v češtině, protože nejsem úplně počítačový typ. A nahrávací studio je specifická kapitola ještě pro opravdu dětský fanšmekry počítačový, takže ten, kdo z posluchačů ví, o čem mluvím, tak určitě mi dá za pravdu, že to není vůbec nic jednoduchého. A zvláště v cizím jazyce. Tohle to bylo těžké. Nicméně pak jsem tam jako cizinec musel mít angličtinu, kde jsem psal různý eseje a všechno možný, a to bylo bezvadný.
Učili tě speciální terminologii muzikantskou taky?
To mě učili, ale úplně někde jinde. To se zase prostě učí v rámci nějakých harmonií a ear trainingu a takových, kde vás vlastně učí, jak rozpoznávat harmonii, když se hraje na piano, tak abyste zapisoval rovnou akordy a nemáte k dispozici nic než ucho a tušku a papír, jo? Což jsou dobrý disciplíny, které se ale učí na konzervatořích tady. Ale tam se to samozřejmě dělá na entou.
Takže člověka, který nemá sluch, tedy absolutní, myslím, protože každý z muzikantů tam na Berkeley musí mít sluch, tak vlastně naučí, jak ten sluch absolutní najít.
Určitě.
Dá se to tak říct.
Není to vlastně totiž nic těžkýho.
Ale
zdařilej trénovaný muzikant, když slyší písničku, tak ji prostě naprosto suverénně by měl napsat do not a vlastně doprovodit v těch akordech. Takže to, co pro mě bylo nejdůležitější a proč jsem tam vlastně přijel, byly právě ty jazzoví kantoři, ty, co pravděpodobně žijou v New Yorku a někde blízko a i třeba denně dojíždějí do Bostonu, aby tam mohli učit.
Aktivní muzikanti, předpokládám.
A jsou to všechno aktivní hráči, který znám a znal jsem z desek už z domova, takže jsem obrovská úcta a jsou schopní prostě v 9 ráno, když máte hodinu, tak hrát tak, že to je úplně neuvěřitelný. Jo. To je žádný flámování, žádný alkohol, nic v tomhletom duchu. A v 9 ráno se otvírá učebná nebo něco, nebo v 8:30, už nevím, a ten člověk vezme saxofon a hraje tak, že je to úplný vesmír. Jo. No a věnoval jsem mi prostě od Joe Lovana až po Fred Lipsiuse a George Garzoneho, ty takový veliký saxofonový legendy a hvězdy. Tam jsem věčný jednomu právě učiteli, kterýmu jsem nějak si postesknul. Jo. A teď se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili před chvílí, že je třeba si vybudovat tu zdravou sebedůvěru. Prostě poslouchali jsme Johna Coltrana, že jo, a já jsem tam jakoby si jako postesknul a říkal jsem, no ale tak já přece nebudu nikdy jako Coltrane, to je nesmysl, že já jsem nějaký Peťa z Prahy, to je blbost. No a tenhle ten chlap, takový byl už moudrej, starší, jak najednou se zasek a říká, co to tady meleš za nesmysly? No to je jasný, že nebudeš Coltrane, ale budeš právě Péťa z Prahy. A za 10 let tadyhle máš nějakou desku, to jsem tenkrát vydal jinou desku, on tam poslouchal a vlastně mě i hodně chválil tenkrát. Říká, no a za 10 let bude tadyhle někdo kopírovat sola Petra Kroutila. Jo. Ty prostě musíš hrát tak, jak hraješ jedině ty. Což je taková strašně, taková otřepaná fráze, když to takhle řeknu do toho mikrofonu.
Ale je to pravda.
Na druhou stranu, když jste v jistým zlomovým období života a někdo vám to s jistou energií řekne a vy zrovna máte tuhle tu díru v té zdi otevřenou, tak najednou to krásně zaplnil, mě to celý docvaklo. A kdybych neměl dát ten milion, nebo kolik za nic jiného než za tuhle větu, tak to stálo za to.
Stačí
já jsem prostě přijel domů a říkal jsem si, no teď, já jsem Péťa Kroutil a dobrý.
Stačí jeden kopanec, viď?
Jeden kopanec mě tenkrát stačil, ale to mě to předtím řeklo x lidí, těm jsem ale nevěřil.
No jasně, protože to byla ohromná autorita, tak konečně...
Autorita to... uměl hrát a ještě navíc mě správný čas. Poznal a byl ve správný čas. Já jsem byl otevřený tomuhle tý informaci přístupný.
No pojďme si vybrat zase něco dalšího, po těch 10 letech to bude mnohem lepší.
Prosím tě, tohle to je písnička, která se jmenuje September Bossa. Nebo Bossa Nova, jako ne, že je Bossa, ale September, samozřejmě září. A tu jsem napsal hned po tom, co jsem odjel z Ameriky a přestěhoval jsem se do Katmandu, do Nepálu. A tam jsem 2 roky žil. Ten text jsem napsal ještě ve spolupráci s jedním Nepálcem, to zase bych, nechci si tomu dávat 100% kredit, ale jenom 50%. Ta muzika je moje, ten text je teda na půl. No. Takže to zase zpívá Bára a my to nějak hrajeme. Takže September Bossa.
Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
Tear your world apart, and now I don't know what to see. just remember you smiling that day. Love is such a funny thing, you never know how it creeps into your life. You feel like a clown, now I sit and wonder what to do. Just wanna run away now, and every passing day is getting worse and worse. That feeling won't go away. I want you for me, but it'll never be. Love is such a funny thing, you never know how it creeps into your life. You feel like a clown, now I sit alone and wonder what you say. Can tell you all the part, and now I don't know what you say. I just remember you smiling that day. Love is such a funny thing, you never know how it gets into your life. You feel like a clown, now I sit and wonder what you do. Just wanna run away now, and every passing day is getting worse and worse. That feeling wanna go away. Love is such a funny thing, you never know how it creeps into your life. You feel like a clown, now I sit alone and wonder. Now I sit alone and wonder. Now I sit alone and wonder what you say.
Před skladbou September Bossa jsme se v regionální scéně otřeli o to, že ty, když jsi skončil studia na Berkeley v Bosnu, tak ses odstěhoval do Nepálu. No prosím tě, to je kotrmelec, jako horom, no, to je na druhé straně světa, úplně jiná civilizace.
Úplně jiná.
Co to bylo za nápad?
To vzniklo tak, že vlastně s tou mojí bývalou přítelkyní Britkou, již zmíněnou, tak jsme vlastně chtěli se, nebo já aspoň určitě, zůstat v té Americe. Už jsem měl krásný angažmá, už jsem prostě hrál, už se začalo o mě vědět. Já už jsem začal vydělávat tenkrát docela dost peněz, že bych si naprosto suverénně na tu školu už mohl vydělávat dál, jo. A miloval jsem to. Úplně jsem, jakoby ten život v Americe mě přišel bezvadný. Ona zrovna byla v Čechách a nějakým způsobem jsme teda plánovali tam jako už bydlení v tom Bostonu. A Dana Češ mi napsala e-mail, hele, právě jsem dostala práci pro British Council, jakože učit angličtinu, ale v Kathmandu. Pojedeš? No a takhle sugestivně položená otázka, na to se nedalo jinak odpovědět, než no jasně, že jdu.
Dlouho, kdy? Dlouho jsi přemýšlel?
Ne, vůbec. Vůbec, protože odjakživa inklinuju k té indické nějaké kultuře a Nepálu a Himalájím a považuji to za další úžasnou periodu mýho života. Takže prostě jsem přijel do Prahy s těma kuframa z Ameriky a asi za 14 dní jsme znova všechno zabalili a odletěli na 2 roky do Nepálu.
No prosím tě, a jak tam to je s muzikou? Tam je to přece úplně jinak. Tam je pentatonika, tam není kontrapunkt, tam se hraje úplně jinak.
To máš pravdu na jednu stranu. Na druhou stranu jsou obrovsky muzikální, protože mají sice jiný druh té hudby, hrajou ty indický rágy, který jsem tam nějak studoval.
Strašně složitý rytmus.
Je strašně složitý, takže tam jako jak my hrajeme většinou na 4 doby, 99% veškeré naší muziky, tu a tam na 3, výjimečně na 5 a 7, tak tam se hraje až na 108 třeba dop, jo. Úplně neuvěřitelné věci, které já samozřejmě nemám šanci nikdy spočítat, vůbec jsem to nepochopil, ale miluju to. Studoval jsem to, 2 roky jsem chodil na univerzitu, ale když mám libej upřímnej, tak jsem přečet ty knihy poučný o těch rágách, ty rytmy, ty táhly, to jsem tak všechno jakoby studoval, ale nechápu nic. Jo. Chápu, že je tam obrovský poselství hudební, že mě to obrovsky uklidňuje, miluju to, ale nedokážu to zahrát, ne, ani se tomu přiblížit. No ale já jsem se tam chytnul vlastně kapel, který byly rockový nebo jazzový, aspoň jako co se dalo z toho Kátmandu nebo z toho Nepálu pozbírat, jakože jazzový, tak tam vlastně bylo asi 6 muzikantů.
A to byli místní muzikanti.
A to byli místňáci, kde bubeník byl naprosto špičkovej, naprosto jakoby evropská nějaká kvalita, nebo evropská třída. Pak baskytarista nějak a kytarista velice dobrý. Pianista, to už bylo hrozný. Upřímně. A pak jsem byl já jsem tam najednou ocit a ty kluci mě okamžitě vzali, že jsem od dalšího dne začal s nima hrát vlastně v tom jazz klubu. Tam je taky jazz klub v Kátmandu pro zajímavost a tam jsem hrál 2 roky non-stop, středa a sobota. Jo.
Chodí tam lidi?
Chodí tam prostě cizinci a chodí tam i ty Nepálci. Protože jazz je pro ně vlastně úplná záhada, takže to stejně taky nechápou, ale nějak je to prostě obohacuje. A já jsem to zbožňoval. Jedinou smutnou historku to má tu, že jednou teda jsem dostal ty střevní problémy, což říkám někdy na koncertech, tak aspoň to lidem připomenu. A do toho klubu v tu středu, když jsem zrovna byl na záchodě, tak přišel Sting, jo.
Ne.
Ještě se synem, zrovna prostě vrtulníkem vlastně jim přiletěli a jeli někam do hor, prostě na trek, jo. No a já jsem byl na tom záchodě, tak se ani do mikrofonu neodvážím říct, že jsem ho vlastně pro s.
No to
pro
je...
švih.
To je teda neuvěřitelná věc, protože
mu hrál s kapelou, jo? S klukama prostě a chválil právě toho bubeníka, že prostě bezvadný.
On si přišel do Kátmandu zahrát Stinka, ty jsi byl na toaletě.
A já jsem byl na toaletě doma a naprosto jsem neměl šanci, jo. Takže to je taková smutná historka, protože Stinka miluju, samozřejmě rád bych se s ním setkal a zahrál. Hlavně ne setkal, to co ono. Ale být s ním na pódiu by mě zajímalo hodně.
Škoda. No tak třeba se to ještě někdo podaří, nejsi úplně nejstarší ještě, takže to se dá stihnout. No a co jsi tam dělal, kromě toho, že jsi v pondělí a ve středu hrál v jazzovém klubu?
No. Ještě jsem tam zaprvé učil, abych něco dělal, protože učil jsem hudbu, učil jsem saxofony, že jo, samozřejmě klarinet a příčnou flétnu. Učil jsem většinou děti z těch diplomatických kruhů, ale i Nepálce, co případně na to měli chuť, ale zase neměli peníze na to si vůbec koupit ten saxofon nebo klarinet, navíc se to nedá tam ani sehnat. Takže spíš to byly ty děti diplomatů, který vůbec ty nástroje si mohli dopřát a mohli si je nechat dovést a podobně. No ale ještě k tomu vlastně, že jsem byl jediný saxofonista v zemi, tudíž naprosto nejlepší.
To jsi mi dobrý pocit.
Ale to je k nezaplacení. To je naprosto k nezaplacení a od té doby už se mi to nikdy nestalo. Ještě jak mě musím najít nějakou zemi, kde žádný saxofonista nežije, abych to ještě jednou zažil. A tak vlastně mě odhalili i jako rockový kapely. Takže po těch jazzmenech, co bylo už naprosto logický, že tam prostě musím bejt, protože saxofon je jazz, jo, tak ten patří do toho jazz klubu, tak mě odhalili i jako rockmeni a rockeři, frajeři, který prostě jsou strašně slavní, ale jako strašně. Že prostě jsme jezdili vlastně...
Nepálský olympik třeba, jakoby?
No tak, ale určitě, suverénně. Akorát, že ono jich asi 40 milionů nebo kolik těch Nepálců, takže jsme hráli na fotbalových stadionech, jo, furt. Takže já jsem normálně, no, 15 milionů lidí, no, 15 tisíc lidí, že jo, takže na tom stadionu.
To je super.
Takže limuzínama jsme to nějak, půjčenejma asi, to nevím, jsme to objížděli. A co jsem zažil prostě vlastně poprvé a naposledy takovýhle jako věci, jo. Tam děl buchy, výstřely a hráli jsme obří fotbalový stadiony.
No to se pak těžko vrací domů.
Jo a ne, tohle to samozřejmě bylo krásný, ale současně, protože jsem hlavně jako, jak si předeslal, muzikant, tak já tu muziku mám natolik rád, že to, že chci hrát s lidma, kde mě to fakt baví. Jo. A to byl ten kámen úrazu. Mě jsem to po dvou letech už nemohl ani slyšet. Jo. Prostě pro mě ty muzikanti nejeli, nemělo to drive, nemělo to prostě nějaký vývoj pro mě logický.
No jak vypadá, prosím tě, nepalská rocková písnička?
No, to jsem sebou nepřinesl, to je škoda. To je takový hranatý kolo, abych to teda nějak zkrátil.
Čili pokouší se dělat, dejme tomu, pacifickou hudbu rockovou a nejde jim to.
No a ještě do toho dávají to etno, mm-hmm. taky, jo. On taky má svoji nějaký svoje místo. Je to docela zajímavý, ale jako dva roky mě strašně stačily. Takže jsem ho tam prakticky útek a jsem šťastný, protože od té doby, co jsem tady, tak jsem obklopený naprosto bezvadnýma hráčima. Protože ten standard evropský nebo český zrovna v tom jazzu je obrovsky vysoko. To nejsme žádný Bčka.
Já si to myslím. Tady a v Polsku, že to teda
tady to docela umíme dobře. A nebo vůbec v Evropě.
No pojďme si teda zase ochutnat jednu z dalších písní.
No tak určitě. Tak jestli teda bych mohl doporučit, prosím tě, to je taková píseň, která je právě inspirovaná tím Nepálem.
A je tam něco třeba z jejich hudebních kořenů malinko?
To asi slyšet? Vůbec, protože já hraju sice na tu bambusovou flétnu, snažím se a la rágy indický, ale je to všechno jako jazzový, moje jazzovým sítem promletý, tudíž já naprosto jsem nedočinej opravdickou indickou hudbou, jo. A píseň se jmenuje Afro Blue, tu jsem taky nenapsal teda já, tu se přiznám, že jsou na té desce dvě písničky, které nejsou moje. A tohle to napsal Santa Maria. A to je právě trošku takový, že by to mohlo být zajímavý. Tam ta indická flétna, je tam africký hudební nástroj, který se jmenuje oud.
Ano, to je strunný nástroj.
Což je strunný nástroj, hraje na něj právě Ondra Kabrna, jinak náš pianista. A i aranžer téhle desky, no tak snad se vám to bude líbit.
Kroutil, saxofonista, světoběžník, dá se říct, je hostem dnešní regionální scény. Tak ty jsi byl ve Spojených státech amerických, kde jsi studoval, projel si Evropu s muzikanty, dá se to tak říct, křížem krážem. Byl jsi v Nepálu, máš ještě nějakou ambici někam se podívat a třeba tam strávit část svého hudebního života?
No,
nebo sen vůbec, třeba nějaký?
Já jsem, to jsem všechny ty sny jsem si splnil, co jsem měl. Mm. Pak jsem měl sen už se zase vrátit domů a mít dobrou kapelu v Čechách a s tou, když tak vyjet někam. Ale já už vlastně nechci moc cestovat po světě typu, že půl roku budu někde v cizině a pak se po půl roku vrátím domů, tak tohle to se mi vůbec nechce. Já prostě chci maximálně vyjet a za 14 dní být nejpozději doma. Tímto stylem budu cestovat, doufám, do smrti a to mě vůbec nevadí. Ale kam bych se moc rád se podíval a nikdy jsem nebyl, je Latinská Amerika a tam ta oblast Jižní Amerika. Jo. To by mě ještě hrozně zajímalo. Protože Severní Ameriku znám, že jo, Kanadu, všechno to jsem zažil. Ale tady by mě to zajímalo. Tak třeba tam.
On je svět hrozně malý vlastně dneska díky tomu, že jsou rychlá letadla a máme internet, takže to vlastně není žádný problém, tak to se může přihodit. Ale pojďme tady do té Evropy. Kde si myslíš, že je nejlepší publikum? Protože konzumenti jazzu jsou vždycky v menšině na celém světě.
Naprosto.
No, Češi mají třeba pocit, že v Americe jazz je mainstream, no není vůbec, to je menšinová hudba. Kde je nejlepší publikum?
Tak.
Jestli se to dá takhle vůbec.
Za prvé jsem, že několikrát jsem hrál již ve zmíněném Polsku, tak tam se mi zdá, že to publikum je skutečně tím jazzem docela vychovaný, jo? Že tam je dobrá taková platforma, tam je spousta fanoušků. Češi vůbec nejsou špatný publikum. Paradoxně se mi hraje dobře v Německu, protože zase ty Němci jsou takový vzorný, takže oni vědí, že se po solech má tleskat a všichni to vzorně tleskají.
A myslím, že mají docela rádi jazz.
A mají rádi jazz, tam se mi taky dobře hraje. Naopak jako čím dál jako na jich směrem Itálie, Řecko, tamhle, tam se mi hraje čím dál hůř naopak. Nevím proč, ale tam...
Je tam hodně teplo taky.
Prostě pro mě, když k nám do klubu přijdou prostě Řekové třeba, tak je to úplná katastrofa. Nechápou nic a ještě jsou hrozně hluční a tam se přeřvávají. Takže tam s jazzem určitě nejezdit.
Jo? A co třeba Rusko? Byl jsi?
A v Rusku jsem hrál sice dvakrát, no vlastně i v klubu, jazz klubu. A to bylo dobrý, to určitě. Tam to bylo dobrý, ale jinak nevím. To zase nemám tak.
Ne, tak tam je možné úplně všecko. Já na to navazuju, protože před 14 dny jsem měl tady hosty kapelu Relax Band, což je takový klasický taneční orchestr a ti se vrátili ze šňůry z Ruska a měli oči na vrch hlavy, protože to, co zažili, to se nedá vypovědět během dvou ani pěti pořadů. Neuvěřitelné věci.
Byl jsem tam dvakrát a krátce a už je to hrozně dávno.
Tam je možné úplně všecko.
Tam jsem moc nejezdil.
Pojďme si říct, co máš teďka v plánu, protože deska je venku, je poměrně čerstvá, tak co chystáš, kde tě mohou posluchači potkat, vidět?
Prosím tě,
pozvi.
Vlastně pořád nějakým způsobem vystupujeme dvakrát měsíčně v naším jako na domovský scéně, což je pražský jazz klub Agarta, kousek od Staromáku vlastně, tak tam si nás lidi můžou vygooglovat a najít, protože myslím, že to stojí docela za to, je to poměrně zábavná show, která se 90% podaří. A 10% je hod, že se to třeba nepodařilo, ale to spíš doufám, že je to procento menší. Další věci, že objíždíme nějaký, hrajeme nějaký festivaly, že předevčírem jsme hráli v Prachaticích před Lacem Déčím, takže to je jeden z těch festivalů, pak hrajeme na Staroměstském náměstí.
Ano, to dělá Rudelinka, ne?
To dělá právě Michal Hejna. Rudelinka to dělá taky, ale to nevím, jestli zrovna letos to dělá, to nevím, tam nehraju. Takže na Staromáku další festival, takže se po té republice se pohybujeme. Pak budu hrát samozřejmě v Náchodě, myslím, že začátkem září. Teďkon to datum vůbec nevím, ale...
Tak internet napoví.
Internet napoví, navíc na mojich stránkách. Nějakou informaci tu a tam dám.
Řekni, jak se ty stránky najdou.
No, petrkroutil.com.
To je úplně jednoduchá věc. www.petrkroutil.com.